Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Salam əziz Hadi TV 300 izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Ümid yeri verilişində xoş gördük hər birinizi. Dəyərli izləyicilər, bildiyiniz kimi Ümid yeri verilişi Hadi TV 3 kanalı tərəfindən yayınlanır. Bu verilişi təşkil etməkdə bizim hədəfimiz əsasən bundan ibarətdir ki, gündəlik aktual əsaslı mövzuları verilişimizdə müzakirə edək və siz dəyərli izləyicilərimiz istifadə edəsiniz. Bugünkü mövzumuz da çox maraqlı bir mövzudur. İnşallah diqqətiniz bizdə olsun. Mövzumuzla bağlı hər hansı bir sualınız, təklifiniz, hətta iradınız belə olarsa, ekranda göstərilən nömrələr vasitəsilə bizlərə ünvanlaya bilərsiniz. Mən vaxt itirmədən istərdim ki, dəyərli ilahiyyatçımızı sizlərə təqdim edən verilişimizə başlayaq. Ümid yeri verilişinin bugünkü qonağı dəyərli ilahiyyatçımız Hacı Surxay Əhmədovdur. Hacı, salamun aleykum, sizləri salamlayıq, xoş gördüm. Diriş və təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib studiyamızın qonağı oldunuz.
Təşəkkür edirəm, mən də sizi, bütün Hadi TV izləyicilərini salamlayıram.
Çox sağ olun. Hacı, bugünkü mövzumuz çox önəmli bir mövzudur. Belə deyək, üstündə fikirləşəsi və müzakirə olması bir mövzudur. Axirət zaman haqqındadır və axirət zamanda olan bəlalar haqqındadır söhbətimiz bugün. İstərdik ki, ilk öncə axirət zamanda hansı məsələlərlə insanlar qarşılaşacaq, bunun haqqında biraz izah verərdiniz. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin, innəhu xayru nasirin və mu'in. Əvvəla bir sualımıza giriş olaraq belə bir şey deyim ki, axirət zaman son dönəm hesab olunur və burada müxtəlif məsələlər qarşıya çıxacaq. İnsanlar müxtəlif məsələlərlə qarşılaşacaqlar. Biz axirət zamanı başa düşmək üçün biraz lazımdır ki, yaradılışın əvvəlindən ta bugünə qədər ki, məsələlərə, proseslərə baxaq ki, hadisələr necə gəlib bu gün, bu vaxta çıxıb, bu cür bu yerə çıxıb. Bunu bir neçə hissəyə bölmək olar yaranışdan bugünə qədər. Birinci hissəsi Həzrəti Adəmdən Həzrəti Nuh'a qədər ki, dövrdür. Ki, biz bunu bölə bilərik, bu bir hissə hesab oluna bilər. Ki, bu hissədə gələn peyğəmbərlər, Adəm peyğəmbərdən ta Nuh peyğəmbərə qədər bunların təbliğ metodları, insanlara çatdırmaq istədikləri bu olub ki, insanları fitrətlərinə dəvət edirlər. Əhatə dairəsi, bunların təbliğatının əhatə dairəsi bu olub ki, insanları fitri məsələlərə dəvət ediblər. Yəni, o şeylər ki, insanın özünün içərisində var. Yəni, kənardan, xaricdən içəri qoymaq lazım deyil.
Elm vasitəsindən və yaxud nə
içəri gələn deyil. Bəli, kəsbi bir şeydir ki, sən onu kəsb eləyəsən. Bu, elə hər kəsin özünün içərisində qoyulmuş fitri məsələlər ki, var. Yəni, məsələn, insanlar fitrətən ədalət insanın içində var, insanı ədalətə dəvət ediblər. İnsan fitrətən oğurluqdan xoşu gəlmir, insanı oğurluğun pis olmasını insana çatdırıblar. İnsan fitrətən insaflıdır, insanları insafa dəvət ediblər. Bu kimi məsələlərə dəvət ediblər.
Yəni, bu dinindən, məsəbindən asılı deyir, bu fitri bir məsələ. Kimdən sorusun, ədalət deyir, yaxşıdır.
Bəli, hər kəs ona sahibdir. O şeylərə dəvət ediblər ki, hər kəs də o var. Hər kəs ona sahibdir. Və bugünkü şəriət ki, bizim əlimizdə var, o şəriət həmin dönəmdə yox idi. Yəni, o şəriət yox idi. İnsanları həmin fitri içərlərində olan şeylərə dəvət edirlər ki, bu yaranışdan ta Nuh Peyğəmbərə qədər ki, bir proses olub ki, Peyğəmbərlər bu işlə məşğul olub. Yəni, bu işin vəzifəsini götürüblər öz öhdələrinə.
Aydın da hazır qeyd etdiniz ki, Həzrət Adəmdən Nuh Peyğəmbərə kimi bir mərhələ olub. Bu mərhələlərdəki hadisələr baş verib, bundan sonra bəs nələrlə insanlar üzləşib, belə deyək, din hansı mərhələdə daha da kamilləşibdir? Buyurun.
İkinci mərhələ, ki, əgər biz bunu ikinci mərhələyə bölsək, bu mərhələ Həzrəti Nuhdan ta Qədirxum gününə qədər ki, bir mərhələdir. Ki, Həzrəti Nuhdan Qədirxuma qədər gələn bir proseslər baş verir ki, Allahın dini artıq kamilliyə tərəf gedir, kamilləşir, Allahın şəriəti kamilliyə tərəf gedir və Allah burada məsələlər artıq dəyişir. Allah burada insanlar üçün nə etməlidirlər və nə etməməlidirlər mövzuları ortaya çıxır. Əvvəlki prosesdə İnsan fitrətən bu var fitrətində, Peyğəmbər də fitrətində olan şeyi insana deyir. Amma ikinci mərhələdəki qədir-xuma qədər artıq sən nələr etməlisən həyatında və nələrdə tərk eləməlisən həyatında, bunu insanlara çatdırırlar. Və İslam artıq bütün mövzuları başlayır əhatə eləməyə. Bütün mövzuları, nəinki ancaq fitri mövzuları. Artıq bütün məsələləri əhatə eləyir. İslam yəni təslimiyyət. Yəni, insanın Allaha təslim olmasına deyərlər İslam, müsəlmansa. Müsəlman yəni Allaha təslim olan bir adam. Hər kəs nə qədər təslimdirsə, qəlbində, təbii müsəlmançılığında mərhələləri var.
Əlbəttə.
Nə qədər təslimdirsə, o qədər müsəlmandır, o qədər İslamı var. Və əmniyyətdə olmaq, bu da çox mühüm məsələdir. İslam, yəni əmniyyət verməli bir insanlara. İslamın istəklərindən biri budur ki, əmniyyətli insanlar formalaşdırsın. Yəni, bir insan formalaşdırsın ki, bunun düşüncəsi, bunun əqidəsi, bunun əməli, bunun düşüncəsindən əmniyyətdəsən, amandasan. Bunun əqidəsindən amandasan, bunun rəftarından amandasan. Hər sahədə insan əmin bir insan olmalıdır, nəinki əmanətdar,
Bəli.
Amanda ola biləsən. Yəni, məsələn, müsəlman o insandır ki, onun dilindən amandasın. Rahatsan, bilirsən ki, bu insan sənin abrıva aparmaz. Çünki bəzi insanlar var, adam onların dilindən amanda deyil. Narahatdır ki, bir söz deyər ki, abrım gelir.
Bəli.
Ya, məsələn, bunun baxışından amandasan, bilirsən ki, bu naməhrəmə baxmaz, kiminsə qeyrətinə baxmaz, pis yerlərə baxmaz. Müsəlman yəni hər sahədə əmniyyətdə olacaq bir insan. Buna görə də, baxın, çox qəribədir ki, Allah buyurur ki, eğer sənə bir salam versə, o salamın cavabını almaq sənə vacibdir.
Vacibdir.
Allah vacib eləyir. Niyə vacib eləyir? Və hətta deyir ki, namazda da olsan belə, ki, sən namaz qılırsan, buyurur, namazda da olsa, biri sənə salam versə, namazda da olsan vacibdir ki, sən o salamının cavabını qaytarırsın. Niyə? Çox maraqlıdır. Buna görə ki, bir adam ki, sənə salam verir, elan eləyir ki, yəni mən tərəfdən salamatçılıqdır, əmniyyət var.
Bəli.
El bunu nümayiş elətdirir. Allah buyurur, bir adam ki, sənə bunu elan elədi, sənə də vacibdir, hətta namazda da olsan belə, ona cavab verəsən ki, bəli, mən tərəfdən də əmniyyətdir, salamatçılıqdır. Bu Qədirxum gününə qədər bu şeylər baş verdi və Qədirxum günü Allah gəlir, dini, şəriəti kamil eləyir və tamamlanır, bütün məsələlər tamamlanır. Demək, birinci mərhələdə Həzrət Adəmlə Nuh'a qədər ki, insanları fitrətə dəvət elədilər və ikinci mərhələ ki, Həzrəti Nuh'dan Qədirxuma qədər insanlara etməli və etməməli olduqları şeyləri insanlara başa salmalar.
Aydındır. Aydındır, Hacı, təşəkkür edirik. Hacı, buyurduk ki, ikinci mərhələ, gözəl mərhələlərə böldünüz, ikinci mərhələ Qədirxuma qədərdir ikinci mərhələ. Yəqin ki, üçüncü mərhələmiz də olacaq. Bu da Qədirxumdan qeybət dövrünə kimi olacaq. Və buyurduz ki, artıq Qədirxumda Allah Təala öz dinini kamil etdi. Allah Təala ki, öz dinini kamil etdikdən sonra və əziz Peyğəmbərimiz bunu elan etdikdən sonra insanların belə deyək, kamil dinə necə baxışlar oldu, baxışları necə oldu, dəyişiklik oldu mu insanlarda, yoxsa necə? Buyurun.
Bəli. Bu Qədirxumdan sonra da düz vurğulursunuz ki, bir mərhələyə yenə bölmək mümkündür. Bu, imamın qeybət dövrünə qədər ki, bir mərhələdir. Ki, əhl-i beytlə necə rəftar edib insanlar? Və təbii ki, indi bizim mövzumuz o deyil ki, biz ora daxil olalım. Amma qısası budur ki, insanların əhl-i beytlə rəftar eləməsinin ən bariz nümunələrindən biri elə budur ki, imamın qeybə çəkilməsi. Bu, onu göstərir ki, insanlar əhl-i beytlə Allah istəyən tərzdə rəftar eləmirlər ki, Allah əmanətini geri çəkir insanlardan. Allahın əmanətinə sahib çıxa biləcək insanlar olmur deyə Allah görür ki, yox, 11 dəfə əmanət göndərmişəm, bunlar vurub sındırıblar bunu. Bunlar həmin ümmətdir ki, Kərbəla baş verir, bunlar həmin ümmətdir ki, digər məsumlarla rəftar edirlər. Bu, artıq gəlir bir həddə çatır ki, Allah öz əmanətini insanların içərisində saxlaya bilmir və geri çəkməyə başlayır. Dünya imamın qeybə çəkilməsindən sonra, ki, artıq Allah ki, əmanətini geri çəkir, Başlayırlar insanlar iddialar eləməyə. Və iddiaları əslində insanların iddiası insanı Allahdan uzaqlaşdıran bir iddialar ortaya çıxmağa başlayır ki, insanlar deyirlər ki, biz özümüz bir şeyləri təcrübə eləyə bilərik. Özümüz əldə eləyə bilərik. Bizim elmimiz kifayət eləyir dünyanı tanımağa. Dünyanı idarə eləməyə bizim öz elmimiz kifayət eləyir. Yəni, burada bu sözlə nə ortadan çıxır? Vəhy ortadan çıxır. İnsan əgər iddia eləsə ki, mənim elmim kifayət eləyir, artıq bu mənasındır ki, vəhyə ehtiyacımız yoxdur ki, ilahi, qeybi bir yardım gəlsin, məlumat gəlsin. Yəni, lazım deyil Allah bizim üçün nələrsə təyin eləsin. Biz özümüz, özümüz üçün təyin eləyə bilirik. Lazım deyil dünyanı Allah bizim üçün idarə eləsin və yaxud dünyanı idarə eləyəcək bir şəxs bizə göndərsin. Bizim öz ağlımız var, biz öz ağlımızdan istifadə edib idarə eləyə bilərik. Biz təyin eləyə bilərik özümüz üçün nəyi eləməliyik, nəyi eləməməliyik. Bayaq ki, dedik, onu Allah təyin eləyirdi ki, nəyi eləməlisən. İnsanlar gəl, dedi, yox, Allahın təyinatına ehtiyac yoxdur.
Artıq özümüz.
Mən özüm təyin eləyəcəm, nə eləyəcəm, nə eləməyəcəm. Və gəldilər, dedilər, biz hər nəyi təcrübə eləyə biliriksə, o şeyləri qəbul eləyəcəyik.
Ancaq təcrübə.
Bəli. Burada artıq bir maddi düşüncə tərzi ortaya çıxır və ilahi, qeybi, metafizik şeyləri insanlar tərk eləyirlər, mücərrəd şeyləri tərk eləyirlər. Deyirlər, biz hər nəyi ki, təcrübə eləsək, deyəcək, bu var, mövcuddur. Yəni, hər nəyi mən çəkə bilirəmsə, deməli, onun çəkisi var. Hər nəyi mən ölçə bilirəmsə, deməli, onun ölçüsü var.
Hacı, artıq burada belə məsələ başa düşür, bunlar Allaha da inkar edəcək.
Bəli, bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, əgər insan gəlib bu nəticəyə çıxıbsa ki, mən ölçə bilirəmsə, ölçüsü var, çəkə bilirəmsə, çəkisi var, mənasıdır ki, Allah ölçüyə gəlmir, çəkiyə gəlmir. Və Allah təcrübə ilə əldə olunan bir varlıq deyil deyə yavaş-yavaş Allah insanların həyatından uzaqlaşdırıldı. Yəni, ilahi inancı insanlar qoydular bir kənara. Yəni, qeybət dövrün Qədirxondan ta imamın qeybətinə və imamın qeybətindən sonra yavaş-yavaş insanlar gəldilər, bax, bu vəziyyətə çıxdılar ki, ilahi inanc, vəhy inancı bir kənara qoyuldu. Allah yavaş-yavaş bir kənara qoyuldu və ilahi inancı ortalıqdan çıxandan sonra insanların bütün düşüncəsi, inancı oldu maddi şeylərə.
Bəli, Hacı, təşəkkür edirik bu gözəl məlumatlara görə. Hacı, buyurdunuz ki, Qədirxumda artıq Allah Taala öz dinini kamil etdi və bir məsələyə də toxundunuz ki, İslamın belə deyək, bir mənası da amanda olmaqdır və qeyd etdiniz ki, Allah Taala öz höccətini, ilahi höccəti olan İmam Zaman əleyhissalamın sonuncu höccətini insanların arasından artıq belə deyək, geri çəkdi. Bu belə məlum olur ki, insanlar dini qəbul etdilər müsəlman olmaqlarına baxmayaraq, amma müsəlman sözünün mənasının haqqını belə deyək, əta etmədilər və Allah Taala öz höccətinə bunlardan götürdü. Və qeyd etdiniz ki, artıq insanlar bu dövrdən sonra ilahi qayda qanununu qoydular bir kənara və özləri istədiyi kimi maddiyyatla belə deyək, hər şeyi ölçdülər. Bizə maraqlıdır ki, bunlar ki, ilahi qayda qanununu qoydular qırağa, bunlardan sonra nə səbəblər oldu bunlar bu həddə gəlib çatıb və nələr baş verdi bu insanlarsın? Bunun haqqında biz söhbət edəcək. Əlbəttə ki, bizim bir neçə dəqiqəlik fasiləmiz var. İcazə versəydiniz, fasilədən sonra söhbətimizə qayıdarıq. Dəyərli izləyicilərimiz, verilişimizdə bir neçə dəqiqəlik fasilə var. İnşallah söhbətimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. Bəli, əziz izləyicilər, bir daha Ümid Yeli verilişi ilə sizləri salamlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirik. Verilişimizin qonağı dəyərli ilahiyyatımız Hacı Surxay Əhmədovdur. Hacı, bir daha sizləri salamlayır, xoş gördüm deyirik. Hacı, bizim belə bir sualımız oldu qısa olaraq. Fasilədən sonra deyim ki, insanlar ki, ilahi qayda qanununa qoydular qırağa, ondan sonra nələrlə üzləşdilər qısa olaraq. Buyurun, söz sizdədir.
Təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Biz belə bir mövzuya yanaşaq ki, əvvəla dünya günah eləmək üçün yaranmayıb. İnsan gələk, bunu başa düşsün, dərk eləsin. Bu dünyanın bir yaradanı var.
Əlbəttə.
Və yaradanı varsa, məqsədi var. Bir məqsəd üstündə yaradır. Və o məqsəd bunun üçün deyil ki, insan gəlsin burada günah eləsin. Bu dünya bunun üçün yaranmayıb. Özüm hədislərimiz buyurur ki, axirət zamanda zəlzələlər çoxalacaq, təbii fəlakətlər çoxalacaq, sel çoxalacaq. Bunlar niyə görə baş verir? Niyə axirət zamanda zəlzələ çox olur? Sel çox olur, təbii fəlakət çox olur. Bunun bir mənası var, mənası budur ki, yəni təbiət insanlarla artıq bahəm deyil. İnsanlarla təbiət arasındakı o həmahəngliyi pozulub. Yəni, təbiət insanların yaşayışı ilə müxalifdir.
Müxalifdir.
Artıq onların yaşayışını qəbul eləmir. Çünki dünya bundan ötürü yaranmayıb ki, gedəsən orada günah eləyəsən. Biz dünya niyə yaranıb? Allah buyurur, dünya bundan ötürü yaranıb ki, imam orada yaşasın. Dünya bundan ötürü yaranıb ki, Allahın xəlifəsi orada yaşasın. Allahın höccəti orada yaşamaqdan ötürüdür bu dünya yaranıb. Dünyanın imkanları... Gərək Allah yolunda sərf olunsun, istifadə olunsun. Əgər Allah yolunda istifadə olunmasa, dünyanın nizamı pozulacaq.
Bəli.
Nizam pozuldu, başlayacaq sel çoxalmağa, başlayacaq zəlzələ çoxalmağa, tufan gələcək, sel gələcək. Niyə bunlar gəlir? Niyə sel gəlir, tufan gəlir, zəlzələ baş verir? Allah buyurur, bima kəsəbət əydin nas. Sizin öz elədiklərinizin nəticəsidir.
Yəni, insanlar özü. Bəli.
Sizin öz əllərinizlə, özünüzün kəsb elədiyiniz əməllərinizə görə dünyanın sizinlə nizamı pozulur. Yoxsa bu cür deyil ki, dünyanın nizamının pozulmasını Allah istəyir. Amma Allahın qaydası var. Allahın qanunu budur ki, burada günah eləməyəcək.
O çərçivədən kənara çıxdı.
Əgər gəldin, bu qaydanı pozdun, günah elədin, buyurub, bima kəsəbət əydin. Sən ki, pozdun, sən pozduğuna görə də sel gəlir, tufan gəlir, bu şeylər baş verir.
Aydın da hacı qeyd etdiniz ki, axirət zamanda biz hətta bunun artıq indiki dövrümüzdə şahid oluruq. Sellər çoxalır, zəlzələlər baş verir. Allah Taala bu hadisələrlə, bu bəlalarla insanlara nə mesajı verir, nəyi başa salmaq istəyir?
Bu çox mühüm məsələdir ki, biz bu bəlanın içində Allahın bizə başa salmaq istədiyini başa düşəcəyik ya düşməyəcəyik. Ya düşməyəcəyiksə, elə bu bizim üçün bəla kimi qalacaq, bir fərqi olmayacaq. Ümumiyyətlə, Allahın hər bir hadisədə insana bir mesajı var, insana bir demək istədiyi bir sözü var. Görürsən, bəzən bir sel ilə onu demək istəyər, bir zəlzələ ilə onu demək istəyər. Demək istəyər ki, mən səni bir zəlzələ ilə çarəsiz eləyərəm. Sən gözlü çox böyük bir şey bilirsən.
Necə ki, indiki dövrdə bir xəstəlik ki, korona xəstəliyi bəlası, bütün dünya, belə deyək, giriniz qalıbdır onun əlində, bilmirlər nə etsinlər.
Mən səni bir dənə sel göndərirəm, onunla çarəsiz eləyərəm. Hətta, indi siz vurğuluyursunuz, bir dənə virusla... Mən sizi çarəsiz eləyərəm. Sən ki, iddia eləyirdin, pulum çoxdur, qüdrətim çoxdur, elmim çox inkişaf eləmişəm.
Ağlım bəs edər mənə.
Çox məsələləri mən kəşf eləmişəm. Allah deyir, mən səni çarəsiz eləyərəm. Bax, gör, yəni, sən bunu həll eləyərsən. Bunu niyə eləyir? Bunu ona görə eləyir ki, insanı vəhyə ehtiyacı olduğunu başa salmaq istəyir ki, sənin ağlın, elmin kifayət eləmir.
Bir həddi var.
Sən vəhyə möhtatsan. Vəhy olmasa, çıxış yolu tapmayacaqsan. Yəni, o insan ki, dünyaya nicat verə bilər, o insan ki, dünyaya əmniyyət verə bilər, o insan mütləq vəhyə bağlı insan olmalı. İstəyir insanlara başa salsın ki, o insanlara ki, bağlanmışsınız, onlar sizə nicat verə bilməyəcəklər. O insan sizə xoşbəxt edə bilər, o vəhyə bağlıdır. Yəni, imamın vücudunun zərurətini istəyir ortaya çıxarsın. Bir dənə ayə var Quranda.
Buyurun.
Allah buyurur: "Və lənəbluvənnəkum bi şeyin minəl xofi vəl cu'i və naqsin minəl əmval vəl ənfus vəs səmarat və bəşşiris sabirin." Çox çox qəribə Allahın burada bir sözləri var. Buyurur: "Mən sizi müxtəlif şeylərlə imtahan edəcəm." Nədir o? Buyurur: "Biraz qorxu ilə imtahan edəcəm. Qorxudacam, imtahan edəcəm sizi. Qorxulu şeylər baş verəcək. O qorxulu hadisə mənim imtahanımdır." Biraz malla, canla imtihan eləyəcəm. Yəni, bəzi şeylər baş verəcək, iqtisadi çətinliklər yarana bilər dünyamızda. Ola bilir, mən səni bununla da imtihan eləyəcəm. Və hədislərimizdə var, bu ayə əsasən axirət zaman dönəminə işarədir. Yəni, hədislərimiz məsumlar burada bu ayədə ki, Allah buyurur, qorxu ilə imtihan eləyərəm, malla, iqtisadi böhranlarla imtihan eləyərəm. Yəni, axirət zamana, əsasən axirət zamana işarə edir ki, yəni, zuhurdan qabaq çox qəribə bir proses baş verir ki, Allah işarə edir hadisələrə bu ayədə ki, zuhurdan qabaq ki, hadisələr nədir? Buyurur, zuhurdan qabaq sizi qorxulu bir şeylərlə imtihan eləyəcəm. Yəni, bir bəlalar göndərəcəm ki, özündən sonra qorxu gətirəcək.
Hacı, hədəf nədir bu qədər axirət zamandan qabaq, belə deyək, bu bəlalar, çətinliklər ki, gəlir? Bunda hədəf nədir?
İndi gəl, toxunacaq ona.
İnşallah.
Bəlalar gələcək ki, iqtisadi problemlər insanlar üçün çıxardacaq. Bunlar niyə belə baş verir? Niyə imamın zuhurundan qabaq gərək bu bəlalar baş versin? Niyə Allah bunu belə istəyir? Əsas hikmətlərindən biri budur ki, yer üzünə gərək Allahın vəlisi hökm eləsin. Allahın əsas çatdırmaq istədiklərini. Yəni, zamanın imamını gərək dərk eləyəsən. Allah sıxıntıya salır bundan ötürü ki, o imamın vücudunu dərk eləyəsən. İnsan sıxıntıların içərisində imamın vücudunu axtarsın, tapsın. Ki, kimdir o bizə nicat verən? Sıxıntı, bəla, çətinlik insanı vadar edir, insan təfəkkür eləsin. Düşünsün. Allah salır ora, bundan sonra bir düşünəsən. Təfəkkür çox mühümdür, çox önəmlidir. Allah, məsələn, məsumların hədislərində var, buyurur, bir saat təfəkkür eləmək, bir ilin ibadətindədir. Hətta mən bəzi hədislərdə gördüm, buyurur, 70 ilin ibadətindədir.
Var, bəli.
Niyə bunun məqsədi nədir bu sözün? Bu ona görədir ki, məsum demək istəyir, yəni düşüncəsiz yaşayan, düşüncəsiz hətta ibadət eləyən, bir il ibadət eləyən insandansa, bir saat düşünüb ibadət eləyən insan üstündür. Hətta 70 il düşüncəsiz yaşayan, ibadət eləyən insandan bir saat düşüncəli şəkildə düşünüb yaşayan insan.
Keyfiyyətlə.
Bizim, məsələn, buna nümunələrimiz var. Məsələn, hür bir neçə anlıq düşüncə ilə əbədi səadətini tapır. Amma Təlhə ilə Zübeyr illərlə Həzrət Əli Əsəlamın yanında ola-ola düşünmürlər, bir müddətdən sonra Həzrət Əlinin qarşısında olur. Biri düşünür, imamın yanında olur. Biri düşünmür, imamın qarşısında olur. Allah da düşündürmək istəyir. Başa salsın ki, siz vəhyə bağlanmalısınız. Dünyanı da gərək vəhyə bağlanmış insan idarə eləsin. Nəinki sizin üçün əzəmətli görsənən, izzətli görsənən insanlar, onlar dünyanı idarə eləyə bilməzlər. Və axirət zamanda çətinliklər o qədər çoxalacaq, o qədər artacaq, ta bütün dünya gəlsin bu nəticəyə çıxsın. Nəinki müsəlmanlar.
Bəli.
Yəni, onlar ki, özlərinə kimlərisə lider hesab edirlər, hətta onlar belə gəlsinə bu nəticəyə çıxsınlar ki, bu insanlar eləyə bilməzlər dünyanın idarəsində. Başa düşsünlər ki, bir nəfər lazımdır ki, bizə nicat versin. Bütün qüdrətlərin aciz qaldığı bir vaxtda, ki, Allah, məsələn, bəyək deyirsiniz, bir virusla bütün qüdrətləri aciz eləyir, ki, hətta qeyri-müsəlman da belə düşünsün ki, yox, biz bir nəfəri tapmalıyıq ki, onun elmi heç bir şeylə aciz olmayacaq. O ki, vəhyə bağlanmış elmdir. Bəla, bax, bu insana bu mesajı, bu şeyi başa salır ki, Allahın vəlisi ilə bir yerdə olmalısan və bir yerdə yaşamalısan, əgər onunla bir yerdə olmasan, yaşamasan, yaşayışın əslində bir mənası yoxdur.
Yoxdur, bəli. Aydındır, Hacı. Hacı, bu qədər bəlalar ki, Allah Taala axirət zamanda belə deyir. Bir növ Allah Taala demək, siz buyurdunuz ki, insanlar özü üçün bu bəlaları yaradır, əlbəttə ki. Bu bəlaların içində bizlər üçün bir fürsət mi deyək, çıxış yolu mu deyək, hər hansı bir fürsətlər olacaq mı?
Fürsət təbii ki, Allah bəlanı verir, biz dedik, bəlanı buna görə verir ki, insanlar düşünsünlər və o əsl hədəf, məqsəd ki, bunların içərisində var, vəhyə bağlanmış insan, onu tapsınlar. Təbii ki, bunun içərisində bir fürsətlər də Allah qoyub. O fürsətlər də budur ki, biz bu bəlaların içərisində öz yaşayış tərzimizi dəyişə bilərik. Öz mənəviyyatımızda dəyişikliklər edə bilərik. Öz mənfi xüsusiyyətlərimizi kənara qoya bilərik. İmamın zuhuru üçün hazırlıqlar görə bilərik. Hətta cəm şəkildə heç, hətta fərdi şəkildə də mənim mənəviyyatımda əgər qüsur varsa ki, imamın zuhuru vaxtı mənə mani olacaq, mən onu indidən fürsətə çevirib, indidən o şeylər barəsində
hazırlamalıyam özümü.
Sonra adam sübh namazında dura, əhd duası oxuya. Əhd duası əhd bağlamaqdır da imamla. Çünki mən hər gün imamla əhd bağlayıram ki, əgər mənim tərk eləyə bilmədiyim günahlarım varsa, əhd bağlayıram ki, imama bugündən sənə söz verirəm, mən bu şeyləri tərk eləyəcəm. Öz, məsələn, indi cəm məclislərdən məhrum olmuşuq, amma fərdi mənəviyyatımızla məşğul olmaqdan ki, məhrum olmayaq heç olmasa. Və Ayətullah Bəhçətin bir əməli göstərişini istəyirəm, qeyd edin burada ki, zikrin birisi ki, ən üstün mərtəbəsi təqvaya riayət eləməkdir. Bir nəfər gəldi Ayətullah Bəhçətdən soruşdu ki, zikir, bir zikir öyrət mənə. Dedi, ən üstün zikir budur ki, niyyət elə, niyyət elə. Baxın, demir ki, Subhanallah de, la ilahe. Niyyət elə ki, əgər Allah sənə 100 il ömür versə, Allaha deyin ki, la, sənə söz verirəm ki, bu 100 ilin içində bir dəfə də olsa qəsdən, bilərəkdən günah eləməyəcəm. Allaha bunu söz ver, niyyətini tut. Burada bu əməli zikirdir. Ya bunu eləyə bilsin, əməli zikir eləmiş o. Və hər kəs buyurdu bunu eləsə, əməli zikir behişdə əhlidir. Behişdə. Yəni, adam bu günlərdə fürsətlə çevirə bilər. Bu şey ki, mən hər gün sübh imamımla əhd bağlayım ki, mən söz verirəm ki, qəsdən günah eləməyəcəm. Əməli zikir eləyim. Din ilahi bilərəkdən günah eləməyəcəm. Ta bu bəla bizim üçün fürsətə çevirəcək. Biz bunu fürsətə çevirəcək.
Bəli, hacı, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bu mövzu çox geniş bir mövzudur. Bunun haqqında danışmaq, saatlar, verilişlər çatmaz. Amma təəssüflər olsun ki, bizim verilişimizin vaxtı məhdud artıq, verilişimizin sonudur. Biz sizlərə təşəkkür edirik ki, bu dəyərli məlumatları bizimlə və dəyərli HTV3 kanalının izləyiciləri ilə bölüşdünüz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, əziz izləyicilər, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Bugünkü mövzumuz axirət zaman haqqındadır. Dəyərli ilahiyyatçımız, belə deyək, dövrlərə böldü və axirə zamanda nələrlə insanlar üzləşəcək, hansı çətinliklərlə üzləşəcək, bunları bizlərə açıqladı və bu bəlaların insanlar üçün bir növ fürsətə çevrilməsinin də bizlərə aydınlıq gətirdi. Bugün heç bu qədər dedik, sonunda sizləri Allaha tapşırıq, Allahdan arzu edirik ki, son ilahi hüccət olan İmam Zaman Əleyhissalamın zöhrünü təcil eləsin və bizi ağanın əsgərlərindən qərar versin inşallah. Sağ olun, Allahın amanında.